Eksodo, Kabanatang 8. At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Paraon at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumao ng aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at sa iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga hurno at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan at ang lahat ng iyong mga lingkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon. At tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamagitan ng kanilang mga engkanto. At nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makipaghain sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Paraon, Magkaroon ka ng kalwalatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog? At kanyang sinabi, sa kinabukasan. At sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita, upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos, at ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Paraon, at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kaniyang dinala kay Paraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang, at kanilang pinagpisan sa bunton-bunton at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Paraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kanyang puso at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto. At kanyang ginawang gayon, at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay pati ng kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa, at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas na mga kuto. Ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Na magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Paraon, Ito'y daliri ng Diyos. At ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Paraon. Narito siya'y pasasa tubig at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong nalangaw sa iyo. At sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa loob ng iyong mga bahay. At ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulupulutong nalangaw. At gayon din ang lupa na kinaruroonan nila. At aking ihiwalay sa araw na iyon ang lupain ng Gosen na kinatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong nalangaw nang iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa at aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng Panginoon at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong nalangaw sa bahay ni Paraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong nalangaw. At tinawag ni Paraon si Moises at si Aaron at sinabi, yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. At sinabi ni Moises, hindi marapat na aming gawing ganyan sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam na mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam na mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata at di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong tatlong araw na maglalakbay sa ilang at maghahain sa Panginoon naming Diyos ayon sa kanyang iniutos sa amin. At sinabi ni Paraon, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakalalayo. Tuloy idaing ninyo ako. At sinabi ni Moises, narito, iiwan kita at aking idadalangin sa Panginoon na mga pulupulutong nalangaw ay magsialis bukas kay Paraon sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Paraon na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon. At iniwan ni Moises si Paraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises. At inialis niya ang mga pulupulutong nalangaw kay Paraon sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Paraon ang kanyang puso at hindi pinayaon ang bayan.